ogledalo.
Na tribini Forum Doma kulture Studentski grad u Novom Beogradu predstavljena je knjiga Miloša Kneževića Kosovo dan posle. Miloš Knežević, koji se inače bavi političkim analizama, političkim sistemima, teorijom države i prava, geopolitikom i politikologijom, objavio je nekoliko knjiga o Kosovu i Metohiji. U stručnoj javnosti je poznat po izuzetnoj intuiciji, prepoznatljivom i vrlo zanimljivom načinu izlaganja uočenih društvenih pojava, dobrom i pitkom jeziku. Sve te njegove osobine vidljive su i u knjizi Kosovo dan posle, koja se nedavno pojavila u izdanju beogradskog izdavača Rivel Co. Ova knjiga predstavlja u stvari zbirku Kneževićevih članaka i intervjua objavljenih posljednjih 10 godina u sredstvima informisanja, a koji su se ticali Kosova i Metohije. O knjizi su govorili profesor dr. Zoran Milošević, koji se u posljednje vreme na zanimljiv način bavi praćenjem političkih kretanja u Rusiji, i dr. Jovan Bazić, profesor na Prištinskom univerzitetu, privremeno izmeštenom u Kosovsku Mitrovicu. Razgovor o svojoj knjizi najavio je Miloš Knežević, koji je inače urednik tribine Forum u Domu kulture Studentski grad i koji na ovoj tribini najavljuje nove knjige.
Evo mene opet u dvostrukoj ulozi domaćina, da ne kažem autopromotora, već će biti o knjizi Kosovo dan posla, o kojoj će da govori dr. Zoran Milošević, naš poznati ugledni politikolog, naučni savjetnik Institutu za političke studije, profesor na fakultetu u Istočnom Sarajevu, i Jovan Bazić, profesor u Kosovskoj Mitrovici. Vidim puno poznatih i dragih lica u auditorijumu. Hvala što ste došli i preferirali ovo veče, nekoj od utakmica sa prvenstva Evrope u fudbalu. No, u svakom slučaju, ajde da predložim jedan krajnje jednostavan scenarijo. Da u prvom delu večeri Zoran i ja kažemo nešto, Zoran povodom knjige, a ja povodom problema i knjige koja se bavi tim problemom, a u drugom delu večeri da vi uđete u razgovor sa Zoranom Milošovićem kao sabesednikom i sa mnom kao autorom i domaćinom, znači komentari i pitanja. Dakle, nema jednostavnijeg scenarija. Ja bih sad zamolio Zorana Miloševića da kaže nešto o knjizi, koji je inače uzgred rečeno, i ne samo uzgred, bio recenzent knjige, a koji je i sam pisao na temu Kosova i Metohije u kontekstu srpske politike, Balkana, istočnoevropskih odnosa. Inače, Zoran je prevashodno stručnjak za evropski istok, odnosno Rusiju, koji je napisao više kvalitetnih i zapaženih knjiga.
U tim svojim člancima i intervjuima, kako je primetio profesor dr. Zoran Milošević, koji je govorio o knjizi, Knežević se upušta u smelije analize i predviđanja budućih događaja koji su se potom obistinili. Prvi je, kako primećuje Milošević, za Kosovo upotrebio pojam NATO država, prvi je najavio dolazak Euleksa, prvi je upotrebio pojam nadgledana autonomija i izneo predlog o vojnoj neutralnosti Srbije. Posle su se ovakvi pojmovi pojavili u programima i stavovima pojedinih srpskih političkih stranaka.
Dame i gospodo, tema Kosmeta, tačnije, zaslužuje da bude skoro dnevno prisutna u našoj javnosti. To nije samo prosto teritorijalno pitanje, to je i pitanje našeg opstanka. Znamo, ako dozvolimo da ode Kosmet, da je sljedeće pitanje vojvođansko. I da rušenje Republike Srbije se bukvalno brani, odnosno sprečava na Kosmetu. Dakle, jedna tema koja je zahvalna za obrađivanje, ali koja i zahteva veliku hrabrost autora. Jer monolog u našoj državi po ovom pitanju je davna prošlost.
imamo veoma glasne i sve prisutne zagovornike raznih teza po pitanju budućnosti kosmeta. U ovom slučaju Miloš je pristupio temi kroz optiku srpskih nacionalnih interesa. I to je ono što u pristupu problemu ga razlikuje od drugih autora. Naravno, Miloš se nije prvi put oglasio po knjigom po pitanju kosmeta, ovo je njegova druga knjiga. Nju preporučuju za čitanje nekoliko elemenata. Prvo, možemo reći da je autor pogodio četiri ideje uz napomenu da se radi o idejama koje zastupaju pre svega patriotske stranke u Srbiji, a možda najviše Demokratska stranka Srbije. Radi se o sljedećim pitanjima, odnosno idejama. Miloš je davno pre javnog govorenja o NATO državi ovu tezu izneo u našu javnost. Da li ga je neko prepisao ili pozajmio ideju od njega, nama nije poznato, to možemo da utvrdimo u nekoj drugoj analizi, ali ostaje činjenica da je Miloš prvi progovorio u ovoj sintagmi, dakle kosmet NATO država. Ovaj deo se može naći u knjizi sa podatkom i kad je objavljen, koliko vremena pre upotrebe ove sintagme od pripadnika Demokratske stranke Srbije. Dakle, možemo reći da ovdje imamo element proroštva, što je vrhunska analitika u praćenju nekih događaja, a u ovom slučaju oko kosmeta. Druga proročka ideja koju je naš autor ovdje izložio jeste pojava Eulex, odnosno preuzimanja od vojničke i civilne odgovornosti od Ujedinjenih nacija od strane Europske unije. Prilično jedna u to vrijeme smjela pretpostavka ili hipoteza, a evo vidimo da ako se prati na jedan analitičan način, možemo doći do prepoznavanja poteza koje će da povuče Europska unija, odnosno Atlantisti po pitanju kosmeta. Treća ideja, o kojoj je Miloš također znatno ranije progovorio nego nekakvi politički predstavnici patriotskih opozicija, jeste sintagma nagledana autonomija Kosova i Metohije. Drugim rečima, Miloš je ovo prvi na neki način i predložio i obrazložio zašto nije za druge ideje. I u ovom slučaju nemamo informaciju da li je ova ideja pozajmljena iz njegovih članaka koji su ušli u ovu knjigu ili se radi o paralelnom mišljenju grupe ljudi. I naravno, četvrta ideja koju je Miloš ovdje obrazložio, odnosno izneo, jeste potreba za vojnom neutralnošću Srbije. Ovo je pre svega proročka vizija, ako imamo u vidu da je ta ideja izneta u srpsku javnost posle takozvane petooktobarske revolucije i dolaska DOS-a na vlast u Srbiji, kada je priključenje Europskoj uniji i NATO-u bilo imperativ svih vladajućih političkih partija i brojnog nevladinog sektora. Dakle, ovdje se radi o jednom nekonformističkom intelektualnom mišljenju koje je plivalo uz maticu. Kada su svi govorili trebamo ići u NATO, Miloš je smogao hrabrosti da iznese ideju o potrebi vojne neutralnosti Srbije. I to je dakle četiri krupne ideje koje je Miloš izneo u ovoj knjizi. Ali knjiga nije nastala 2008. godine i to je ključni element zbog čega ova knjiga ima elemente proroštva. Ona je nastala u zadnjoj deceniji. Ali su tekstovi sakupljeni 2008. i objavljeni u ovim godicama da bi se na jednom mjestu čitalac mogao da upozna sa njenim sadržajima i naravno idejama koje je on ovdje izneo. Naravno, ima i nekih sitnijih grešaka u razmatranju geopolitičke situacije po pitanju Kosmeta, ali su one skoro marginalne u odnosu na ono što je izneo o Kosmetu kao žive predloge koje u jednoj debati treba da doprinesu rješavanju ovog problema. Dalje, iz svih ovih Neževićevih stavova možemo izvesti zaključak da se radi o angažovanoj misli, to jest knjizi u kojoj se brane srpski nacionalni interes. Naravno, bez želje da se opravdava pozicija koju bi mogli opredjeliti kao antifašistička i antisrpska. U tom smislu, ponavljam, ova knjiga je angažovana i govori iz prizme srpskih nacionalnih interesa. Drugo, Knežević iznosi vrednosne sudove, što doprinosi svrstavanju novog dela u angažovanu literaturu, kako sam i rekao. Naravno, i objavljivanje ovih delova knjige u medijima, prvenstveno u medijima, govori da se radi o jednom pokušaju Kneževića da na jedan duhovni način zarazi javnost svojim viđenjima, idejama i predlozima po pitanju Kosmeta. Naravno, ovom zaključku daje jačinu i to što nema bibliografije, tekst nije opterećen ni citatima i tako dalje, što daje jednu lepršavost i lakoću u čitanju ovoga dela. Naravno, ono što je posebno interesantno ovdje jeste da je autor imao jednu veliku intuiciju, jer je mnogo pre progovorio o određenim temama koje se tiču Kosmeta i izneo ideje. Dakle, to ne može čovjek samo koji se bavi analitikom, suvim podacima, nego mora imati intuiciju da osjeti podatak i da ga klasifikuje i kontekstira u odnosu na predmet koju se bavi. I naravno, logika. Miloš nesumnjivo ima jednu zdravu i živu, duboku logiku koju je ovdje i manifestovao u ovoj knjizi. Naravno, ovu bih knjigu preporučio i ljubiteljima književno lijepog teksta. Mene su, na primjer, moji nastavnici i profesori u osnovnoj i srednjoj školi učili da ako želim da popravim svoju gramatiku, svoj jezički izražaj, svoj stil pisanja, da čitam Ivu Andrića. Ja moram da to parafraziram i da kažem da ukoliko neko želi da popravi svoj stil ili izražaja, govora, pisanja, treba da uzme ovu knjigu i da je čita. Zašto? Zato što su rečenice kao briljanti, izbrušeni do nevjerovatne preciznosti i lepote. U tom smislu se ovaj tekst može da svrsta, a da se ne pogreši i u književno delo. Sljedeći element koji preporučuje knjigu Kosovo dan posle jeste dobra sinteza pre svega pod naslova, ali i naslova. Evo, izdvajam na primjer dva. Ne postoji teroristička demokratija, niti demokratski terorizam. Molim vas, u ovom pod naslovu je rečeno toliko mnogo da možemo da razvijemo nevjerovatne ideje i misli i samo nekoliko reči. Ili, može li se više voleti Evropska unija od Srbije? Nevjerovatna jedna intuicija i preciznost u davanju naslova i podnaslova. Naravno, verujem da u ovome ima stvarno reč Miloš, nisam ga pitao, ali je možda neki novinar ovdje učestvovao ili nije, ali u svakom slučaju ovo je jedna nevjerovatna stvar da poglavlja ili pitanja u knjizi imaju ovakve podnaslove. Iz Kneževićeve knjige, a u kontekstu Kosmeta, vidi se i rezervisanost prema eurointegracijama, naravno i NATO integracijama, a ovom bih prilikom podsjetio da imamo i itekakve razloge da se držimo ovakvog stava Miloša Kneževića. Koliko je meni poznato, a vjerujem i većini, bar ovih srednjih glava koji ovdje prate ove promocije, srpski narod je bio izložen nekolicini integracija. To je u okviru ilirske ideje ili ilirskog pokreta. Gdje smo trebali da prihvatimo da lagano pređemo da budemo Hrvati. To je trajalo 13 godina. Srpski narod je to prozreo i odbacio ilirsku ideju. Onda je došla Jugoslavija, gdje smo trebali da budemo Jugosloveni. I sad dolazi treća ideja gdje treba da budemo Evropljani, a da se odreknemo svog nacionalnog identiteta. Dakle, Miloš uvijek ne obrazlaže svoje teze na ovaj način. Ne može mu se osporiti intuicija i zdrava logika. Naprimjer, na strani 126-127, to hoću da posebno citiram, Miloš kaže: "Ali držim da u velike geopolitičke, političke, vojne, ekonomske, civilizacijske integracije ne treba hrliti kao kulam u jagode, jer one katkada mogu da budu preteške." Dakle, jedan oprez koji izdržava, i to je ta intuicija koju on nosi u sebi. Zbog toga sam rekao da ovaj stav nije obrazložen detaljno, ali jasno je ko ume da čita malo i između redova i tako dalje, da se ovdje krije jedna duboka rezervisanost prema ovakvim integracijama kakve se nama predlažu. Naravno, ono što Miloš ponovo zapaža jeste monopol Atlantista, odnosno SAD i Europske unije, na takozvani diskurs i ideološki i vrednosti. Tu, to jest procjenjivanje i vrednovanje šta je dobro, a šta zlo. Zapravo, zapadne države, na čelu sa SAD, i tu mislim i na Evropsku uniju i sve njihove države, uzeli su sebe za pravo da procjenjuju šta je demokratija, šta nije demokratija, šta je dobro, šta je zlo, šta je vrednost, šta je antivrednost. I, na primjer, po tom pitanju, evo, moram da ponovo citiram našeg autora, on ovako kaže: "Po nekima, među nama i njima, mi nismo dovoljno, a možda i uopšte dobri za Europu unije. Unija je, da bome, bespogovorni prosuditelj dobra i zla. Ona postavlja merila, samerava i premerava, saobražava i preobražava kao moćna boginja zemlje i neba. Europska unija je novo božanstvo sreće i nesreće europskih naroda. Eurointegracija je novorođena politička teologija postkomunizma." Ovome stavu nema se šta dodati, jer on upućuje na jednu logiku opreza kada je Europska unija u pitanju, odnosno kada se posebno sagleda kontekst politike Europske unije prema kosmetu. A on je, kao što već znamo, takav da se zalaže za njegovo odcepljenje od Srbije i da se taj status kreće u smjeru samostalnosti Kosmeta kao države, kao antisrpske države. Sve u svemu, u knjizi su sabrani Kneževićevi radio, TV i novinski intervjuje, odnosno tekstovi za novine i sličnu vrstu medija. Tu je sabrano 10 godina, angažovanih godina Miloša Kneževića, i to je sabrano u ovu knjigu da bi javnost mogla da prosudi koliko je on bio u pravu ili nije bio u pravu kada je neke stvari iznosio, upozoravao i obaveštavao manje informisanu javnost, ljude sa manjom intuicijom od njega. Na kraju, preporučio bih ovu knjigu za čitanje, iako moram da priznam, meni lično ona po slogu ne odgovara, mnogo je sitan i mora Miloš da u buduće vodi računa i o nama starijim ljudima, da smo mi ipak oči istrošili čitajući razne knjige i da sad treba malo poštede u smislu da ova slova budu krupnije, da bismo mogli lakše da čitamo. Dakle, to nije neko poskupljenje u štampi knjige, ali je velika pomoć čitaocu da se brže i bolje snalazi u samom tekstu. Dakle, Ako sam nabrajao nekoliko ubedljivih razloga da i vi pročitate ovu knjigu, ja ću biti srećan. A verujte mi da sam uživao čitajući, mada me je Miloš, i to da kažem ovako, primorao da na brzinu sve ovo malo radim i da se udubim u ovu građu, ali verujte mi, nije mi bilo žao, jer imao sam da se posjetim na jedne kvalitetne ideje i da se uverim da njegova intuicija, ne samo logika, nego i osjećaj koji čovjek mora da ima u asketičkoj dubini svojoj za problem, da je imao i tu intuiciju i duboku logiku da obrazloži sve ovo. Dakle, vredi pročitati ovu knjigu. Hvala lijepo.
Zatim je o delu Miloša Kneževića i o viđenju trenutne političke situacije na Kosovu i Metohiji govorio profesor dr. Jovan Bazić.
Zaista, evo, kolega Milošević malo pre rekao da je jedna od knjiga u seriji Miloša Kneževića koja se bavi kosovskom problematikom, ovo je 17. knjiga po redu, prosto neverovatno i prosto vrlo retko danas možemo da sretnemo nekog čak i od uslovno da kažem ozbiljnijeg istraživača koji se duže i sistematičnije bavi kosovskom problematikom. Bez obzira da li je reč o istoričarima, politikolozima, sociolozima ili nekim ili stručnjacima nekog drugog profila. Ono što ovu knjigu karakteriše jeste zbilja jedan angažovan pristup, aktuelan, vrlo, vrlo savremen i u neku ruku ova vrsta ove njegove knjige mogu da posluže kao neki podsjetnik, upitnik, vodič za jedan vrlo ozbiljan društveni angažman. Ovdje, naravno, ova knjiga zbilja sadrži jednu seriju tekstova od 1998. do 2007. godine, to je skoro 10 godina, to je vrlo ozbiljan angažman. Međutim, kada se govori o Kosovu, ovdje, zbilja ja ću se posvetiti sada konkretno knjizi ovim tekstovima, kada se govori o Kosovu, uvek smo svi mi na relacijama šta je pravedno, šta nije pravedno, da li je pravedno da nam otmu Kosovo ili nije pravedno, da li je po međunarodnom pravu ili nije po međunarodnom pravu, da li je u skladu sa nekom političkom tradicijom u Europi ili nije. Znači, tu se postavlja mnoštvo pitanja. Gubi se uvijek iz vida jedno izuzetno važno pitanje, a to je politički interes. Ovdje u jednom delu na to jako lepo ukazuje Miloš Knežević. On ovdje govori o tome, o dobroj i lošoj politici. I sada, to je znači na ovoj knjizi strana 79, kada govori o virtualnoj politici, gdje se govori o jednoj lošoj politici koja je zasnovana na laganju, krivotvorenju, zloupotreba, potkradnjanjima, plaćanjima, nasilju i tako dalje. I govori o dobroj i ovdje govori o dobrim politici, dobrim političarima koji pravedno vrše svoje političke dužnosti. Ovdje bih samo želio da skrenem pažnju kako bismo lakše i bolje sagledali kosovski problem, a to je da još od Aristotela postoje samo dve ključne teorije politike. Jedna je gotovo altruistička politika, gdje se vršenje politike razumevalo kao činjenje najvišeg dobra, najplemenitijeg dobra za sve ljude, za društvo. Znači, jedno vrlo lično odricanje. I druga, i na toj teoriji politike bila je zasnovana čak i naša komunistička politika posle Drugog svjetskog rata, gdje su ljudi birani i gdje je ideologija bila zasnovana na nekom vršenju politike kao dobro. Gdje se u prvi plan dovodio moral. I druga teorija politike, interesna teorija politike, koja kod nas pod ovim podnebljem počinje tek da se teorijski razotkriva od 1983. godine pojavom knjige profesora Najdena Pašića Interes i politički proces. Interesna teorija politike. Ona nastaje u liberalnom društvu i ona, interesna teorija politike, ide paralelno sa tendencijama razvoja liberalnog društva i gdje je pravni poredak u suštini, naročito međunarodni pravni poredak, u suštini relevantna kategorija. Dakle, svi odnosi prema Kosovu, sada koji se postavljaju naročito međunarodni, jesu zasnovani na vrlo određenim, na vrlo jasnim profilisanim političkim interesima. Ovdje Knežević odličnoj knjizi na mnogo mesta, kao i mnogim ranim knjigama, govori o geostrateškom položaju Kosova i Metohije, govori o interesima velikih sila, o interesima Sjedinjenih Američkih Država na Kosovu i Metohiji i naročito govori o stvaranju jedne američke države na području Kosova i Metohije, znači da je apsolutno pri tome Evropska unija uopšte ne reaguje, čak pristaje na takvu politiku. Onda, posebno sada što je aktualno i što želim da naglasim, ovdje u jednom tekstu na 32. stranici citirao bi Miloša Kneževića. Kaže, kao u užurbanom bankarskom poslovanju ili na berzi, nadodaju se i gomilaju dozvoljeni periodi i rokovi. Pominju se mjeseci i godine, nižu tobože presudni datumi. Eto koliko juče je bio famozni 10. decembar, dan prognoziran kao srpski 11. septembar. I šta se dogodilo? Nije se dogodilo ništa. Sada se približava nova 2008. godina i ona se prorokuje kao novi presudni dan. Na ovu, da se, ako dozvolite, nadovežem. Tako se isto govorilo i za 17. februar 2008. godine, kada je najavljivana i proglašena nezavisnost Kosova i Metohije, tako se isto i taj datum licitira sa 15. jun, kada se najavljuje proglašenje Kosovskog ustava. U suštini, šta se tu događa? Kao da istovremeno se politika prema Kosovu i Metohiji vodi na nekoliko paralelnih koloseka. Dole, istovremeno, funkcionišu dve, tri vojske, dve, tri policije, nekoliko paralelnih administracija, nekoliko paralelnih institucija sistema. Apsolutno, i svi rade svoj posao. I niko nikome ne smeta. Doduše, umnik pokušava povremeno da upozori da je on tu najstariji i da želi da ostvari neku vrhovnu vlast u području Kosova i Metohije, ali ukoliko dođe do bilo kakvog protivljenja sa bilo čije strane, to prestaje, to se zaboravi. Tipičan primjer tome jeste, još kada je umnik došao, pokušao je da obrazovni sistem na Kosovu i Metohiji stavi pod svoju ingerenciju. I često puta gospodin Rikir je upućivao neka pisma rektoru univerziteta, direktorima škola, da oni treba da se priključe i usklade sa kosovskim obrazovnim sistemom. Niko na to nije pristao i kao da se ništa nije dogodilo. Onda tako se događa i u drugim službama. 12. novembra kada je proglašena nezavisnost Kosova, uveče je bilo veliko slavlje na celom području Kosova i Metohije i ujutru kada su se ljudi probudili u Prištini, ujutru 18. februara, onda u ovim velikim supermarketima poput Metroa ID i tako dalje, dogodilo se da su cene duplirane. Čak su ljudi sa severnog dela Kosova i Metohije odlazili dole iz Mitrovice recimo ili Leposavića da kupe ove potrepštine uobičajene za kuću i uvek su uštedili oko 100 evra su uvek uštedili na tome. Sutra dan kad su otišli, recimo posle 17. februara, cene su bile nešto skuplje čak nego i u ovim mega marketima po Srbiji. To je izazvalo jedno veliko razočarenje od naroda na Kosovu i Metohiji. Sada se pokušavaju praviti neke institucije. Kada je došla ova misija Euleksna u Mitrovicu, i oni su dole premili fantastično neki prostor da su trebali da se smeste i da uvedu pomogu formiranje institucije kosovske države. Ušlo je par momaka unutra u tim prostori i rekla, ajde što tražite tu, pokupite se i bežite. I oni su se pokupili i otišli su za Prištinu. I izdali su saopštenje da nisu još stečeni uslovi da oni mogu na severnom delu Kosova i Metohije da obavljaju svoju misiju i privremeno se sele u Prištini. A šta to znači? To znači da niti oni imaju snage da ostanu tu, jer ima tu većeg otpora. S druge strane, ne mogu ni da odu tako lako, jer im se ne isplati, jer su oni lično svi jako dobro plaćeni. I to je jedna jako dobra služba i to se nikome ne napušta. S druge strane, dole se događa, recimo, poslije se vratim još oko knjige, samo još par ilustracija da dam. Dole, recimo, ljudi koji sa kime god dole pričate, uopšte nije nikakav problem. Ni sa vojnicima, ni sa policajcima, međunarodnim. Ljudi su normalni, korektni i profesionalci. Oni zarađuju svoju platu. I svima odgovara samo da bude mir. Kakav god da je mir, da svi što duže ostanu i da svi što duže svoju platu lepo zarade i da se vrate odakle su došli. Stanje naravno ne odgovara ljudima koji dole žive, zato što su oni stalno u neizvesnostima. Ne samo Srbi, nego i Albanci isto. Najgore dole živi, budimo potpuno realni, Albanci koji su radili u velikim sistemima, poput Strepče, poput fabrike akumulatora, fabrike amortizera i takvih velikih državnih preduzeća, oni su svi potpuno ostali bez posla, bez ikakve prinadležnosti, ništa ne primaju i ogorčeni su. Ljudi koji se bave trgovinom, i Srbi i Albanci jako lepo žive. I jedni s drugima jako lepo trguju. Skoro sam razgovarao, bio sam u nekom društvu gde neki tamo vlasnik nekog motela u Mitrovici, bio je i u Prištini baš 2-3 dana posle proglašenja Kosova i Metohije, i sad ga tamo taj njegov poslovni partner, Peter Banac, kaže, pa dobro, Biševac, šta misliš, šta se ovo događa, šta će se dogoditi? A on kaže, pa što ti to mene pitaš? A to bi trebao ja tebe da pitam, ti si dobio državu, dobio si nezavisnu državu. Kaže, ma daj, molim te, kaže, kakva nezavisna država, nemoj da se šališ sa mnom. Nama, i nezavisna država, i zavisna država, i pokrajina, nama sve zavisi i jedino je sigurno što nam Srbija da. I drugog nema. To je, recimo, neko mišljenje tih ljudi tamo koji žive. Mnogi moji kolege koji su došli iz Prištine, znači morali su da se povuku ovamo, i imaju kontakte sa kolegama Albancima. To su isti ljudi koji nisu učestvovali ni jedini drugi, većina njih, u politici. I oni su isto u vrlo očajnom stanju, tamo su plate profesora univerziteta, redovnog profesora, između 200 i 250 evra. Znači, sadašnje plate. Ljudi koji rade sa srednjim školama na univerzitetu su 60-70 evra plate. A o drugim stvarima da ne govorimo, o kriminalu, prostituciji i tako dalje. Ovdje bih se vratio još, za trenutak bih zadržao vašu pažnju ovdje na knjizi Miloša Kneževića, knjizi za koju mi govorimo. Znači, zaista postoji jedna izuzetno velika bojazan, kaže, citiram, grozim se i pomisli na to šta bi sve u slučaju otvorenog srpsko-albanskog sukoba moglo da se dogodi. Ukoliko bi se ratoborni Albanci odlučili da paradnim korakom uz doboše i pamfare krenu ka Vranju, Kruševcu, Nišu, ko bi ih zaustavio? Vojske i dobrovoljci. Ubeđen sam da Srbija mora na prikladan i razuman način što pre da povrati odbrambenu snagu i samouverenost. I da ne ulazim, da završam time citat. Ovdje jedina ozbiljna opasnost koja se postavlja sada na Kosovu, od čega se ljudi boje na severnom delu, a naročito u enklavama, jeste da ne dođe do neke vrste prećutnog, ali izrazito podržanog sa svih aspekata, naročito logističkog, znači pokreta Albanaca, albanske vojske da proteraju srpsko stanovništvo sa Kosova. Kao što se dogodilo u Hrvatskoj u akcijama Oluja. Ta bojazan postoji. Ta bojazan je čak i po meni vrlo realna, jer ovo pregovaranje, nadvlačenje može dugo, dugo da potraje. Oni ljudi dole imaju 70.000 ljudi pod oružjem. To s vrlo savremenim oružjem. Oni jedino što nemaju avione i što nemaju teško pešadijsko naoružanje, ali oni bi za to u svakom slučaju mogli dobiti podršku američkih ili drugih snaga dole, već koje bi podržale takvu akciju, jer ova baza u Bonstilu kod Uroševca izuzetno je ojačala. Ima savršene satelitske sisteme gde apsolutno nadgleda područje čitavog Balkana i tu ne može ni muva da proleti da ne ostane nezapaženo. Ta opasnost postoji. Znači, oni mogu da krenu. Mislim, to je čista jedna pretpostavka i toga se mnogi ljudi boje. Oni mogu da krenu za noć, da počeste taj severni deo, dođu do Kraljeva i onda jednog dana, i onda se napravi gužva u medijima i u međunarodnoj javnosti, pa gde ste krenuli, osuđuje sankcije i oni se vrate od Kraljeva, recimo do Raške ili Rubnice, tog administrativnog prelaza, i onda kažu, aj pa dobro, svi su sad dobro, oni su se vratili, oni su poslušali ogorčenje i reakciju međunarodne javnosti, vratili su se. A tamo što je sad, a što bi u takvoj akciji možda 180.000 nealbanskog stanovništva koje sada dole živi, bilo apsolutno proterano, to bi moglo da se prečuti. To je zbilja najveća opasnost koja dole preti. S druge strane, opet ima svi ljudi koji dole dolaze, bez obzira da li poslom, da li u različitim misijama, svi su neverovatni pesimisti. Ali paradoks je u tome što ljudi koji dole žive, oni su neverovatni optimisti. Oni kažu, to je nemoguće da se dogodi, mi ćemo se boriti do zadnjega, niko se ne pomera. I ove sve ljude koje ja poznajem, dole koji dole žive, sa kojima sam u kontaktu, zanimljivo da veliki broj ljudi se bavi trgovinom i švercom, isto kao i u unutrašnjosti Srbije, i svi imaju ogromnog kapitala i ulažu dole. I niko nema od njih da kupuje, da kupuje imovinu unutrašnje Srbije, što je vrlo zanimljivo. Čak i ovi lideri dole, bez obzira koliko su oni omiljeni ili neomiljeni, niko od njih nema apsolutno nikakvu nameru da niti da prenosi svoj kapital, niti je kupovao nekretnine, kuće, stanove, punu trašnosti Srbije. Što je opet vrlo zanimljivo ako uporedimo situaciju sa Kninom i Republikom Srpskom Krajinom, potpuno su to različite te stvari, potpuno različit mentalitet ljudi u pogledu opstanka na nekom, na svojim ognjištima. Mi na univerzitetu imamo oko 12.000 studenata, a znači 7.000 je, znači blizu 7.000 je iz dubine Kosova i Metohije. I svi dole studiraju i nevjerovatno, recimo, raspoloženje među tim ljudima isto postoji da dole ostanu da rade. Tako da sve je to jedna velika enigma. Miloš u ovim njegovim knjigama pokušava mnogo toga da kaže, mnogo toga i kaže, ali ono što na Kosovu sada, ja mislim, nedostaje, to nedostaju prave informacije, dobre informacije, nedostaju istraživanja, naročito sociološke istraživanja. Ja sam sad da baš jednom postdiplomcu da radi diplomski rad na temu obrazovanje na Kosovu i Metohiji posle dolaska NATO trupa. Da vidimo šta se tu dogodilo. Jer mi imamo sada po enklavama učionice u privatnim kućama ili u podrumima. Imali smo posle 2000. godine, imali smo pod šatorima. Tako da jednostavno to su jako veliki problemi i na to na neki način bi to moralo da se rešava. Evo za sada bih toliko, jer ja sam pokrenuo dosta pitanja, ne bih da zadržavam vaš pažnju.
O svom delu i uopšte o Srbima i kosovsko-metohijskim Albancima govorio je Miloš Knežević.
Evo ja sam sad tu u situaciji da kažem nešto o problemu mimo knjige. Knjiga je jedna u seriji o Kosovu i Metohiji u tom kosovolskom ciklusu. Knjiga ima desetak. Ova je treća pod naslovom, o stvari druga pod nazivom Kosmetske teme, a treća u štampi. Dakle, rekao bih nešto na tri nivoa o samom problemu koji nas tišti, Kosova i Metohije. Prvi je politika vremena ili vremenska politika, učenije hronopolitička dimenzija kosovsko-metohijskog problema. Druga je geopolitička, a treća demopolitička dimenzija problema Kosova i Metohije. Ko nema vreme, on je siromah, ako mu izmiče, u panici je. Ko ne raspolaže s nekom vremenskom količinom ili vremenom, ne raspolaže sa bitnim resursom života. To se odnosi na pojedinca, odnosi se i na kolektive, na grupe i na narode. Neki narodi mogu da budu pravovremeni u svom razvoju, neki u kašnjenju, neki u docnji, a neki mogu i da nestanu u vremenu. Istorija pruža svjedočanstvo o nestalim narodima. Dakle, vreme je resurs politike. Politika se odvija u vremenu, pa se i srpska politika u Jugoslavijama i pre Jugoslavije i posle Jugoslavije povodom Kosova i Metohije odvijala u izvesnim vremenskim sekvencama, etapama i fazama. Do sada u Srbiji i zemlji niko nije doumio koje su to precizno faze i etape i na koji se način srpska politika situirala u vremenu, kako je raspolagala sa tim vremenskim resursom, da li je to radila ekonomično i racionalno ili je srpska politika, odnosno političari u Srbiji su rasipali vreme, pa možda čak i izgubili vreme. Koje vreme? Godina? 5 godina, 10 ili jedno stoljeće, možda 2 stoljeća, ko zna. Ima mišljenje da čitav 20. vek proći da izgubi sa stanovišta Srbije, srpskih nacionalnih i državnih interesa. Dakle, sa stanovišta istorije, naravno, kosovsko-metohijski problem je problem u Srbiji, srpski problem, srpsko-albanski problem, stariji od Jugoslavije, kako prve, tako druge, tako treće. Znači, i on je ušao i u post-jugoslovensko vreme. Znači, kosovski problem zapravo smara Srbiju čak i kad je nestala treća Jugoslavija, da ne govorim o onoj drugoj kompletno, ili ti velikoj Jugoslaviji. Dakle, u nekom vremenskom smislu, kosovski problem je transcendentan. On je zapravo situiran u vremenu ne samo kao realna politika, nego i kao mit. Od kosovske bitke na ovamo, u tri njegova istorijska oblika, veliki istorijski mit, kosovski ciklus, ili srednjoročni koji je počeo od početka 20. veka, da se razbokorava u politici, naravno kosovski mit koji je obnovljen u 9. deceniji prošlog veka. Dakle, realpolitički i mitološki gledano, znači kosovski problem je vremenski situiran u svesti srpskog naroda veoma duboko, znači nije plitko postavljen, nego seže u dubine prošlosti. Naravno, kad je reč o srpsko-albanskim odnosima u savremenom istorijskom periodu ili epohi, posle recimo dva veka, po meni on ima mogućnost tri vrste sagledavanja, odnosno tri etape. Prva je predmoderna, ona traje do početka 19. veka, kada srpski narod počinje svoju emancipaciju na Balkanu, stvaranje autonomije, a potom države nezavisne sa Berlinskim kongresom, izdvajanje iz Otomanske imperije, dok im albanski narod čitav taj vek drema, nema procesa emancipacije. Zatim moderni stadijum ili etapa 20. vek, kada srpski narod završava sa zrelom demokratskom fazom svoju sekvencu državne srpske istorije i počinje jugoslovensku državnu istoriju, dve velike Jugoslavije i jednoj maloj. I naravno, treća faza ili etapa ili sekvenca, kako god, je postmoderna, to je 21. vek, kada nestaje država Južnih Slovena, velika, ona druga Jugoslavija, nestaje i rezidualna ili privremena država Jugoslavija sastavljena od dva oblika srpskog naroda, Srba i Crnogoraca, ali isto tako i odvaja se Kosovo iz sastava države Srbije od 90. u nekoj fazi koja traje skoro 10 godina do 2008. februara. Znači, to treba nekako razumeti, ne u ovom pukom hroničkom, hronološkom smislu real politike, nego malo dublje. Čini mi se kroz neko profiljeno stanovište filozofije i istorije, na koji način su se Srbi politički ponašali u ta dva bitna veka od predmodernog preko modernog do postmodernog vremena. Da li su bili aritmičan narod, da li su imali i kakav im je bio tempo razvoja, da li su koristili istorijske mogućnosti, prilike i šanse onda kad treba, na način kako treba, pravovremeno i efikasno, ili su Srbi u ta dva veka, kad je reč o Jugoslovenima i kad je reč o Albancima, to su dva aspekta problema, Južni Sloveni, ovi koji nisu Srbi, stari i novi narodi, i Albanci s druge strane, ili su postali narod u nekoj vrsti istorijske asinhronije, odnosno anahronije ili kašnjenja. To su sve krupne reči, a odnose se zapravo na našu sudbinu. Da li smo mi zakasnili u nekim bitnim svetskim ili našim lokalnim poslovima. Dakle, obično se govorilo za Albance u pogledu nacionalne konstitucije da su zakasnela nacija. I zaista oni su plemenskog tribalnog perioda postali na jedan dosta lenj i dug istorijski način narod, a onda iz naroda prerasli u naciju sa ogromnim zakašnjenjem, možda kao posljednja nacija u Evropi, ako se izuzmu taze nacije južnoslovenske koje su u komunističkom periodu konstituisane dekretima partijskim. Dakle, Albanci su posljednji konstituisani narod u Evropi, nacija. Sad, oni, kako je uskliknuo jedan od oni koji su svetkovali u februaru dan nezavisnosti, sticanje nezavisnosti, oni su debelo i sa kamatama naplatili to kašnjenje, kako reče, Srbima. Stvaranjem nezavisne države u okrilju Srbije. Prve u Evropi koja je stvorena na taj način posle Drugog svjetskog rata. Dakle, to što sam sad pripomenuo, ovako prilično impresionistički i logički neuređeno, to su sve pitanja na koja tek treba da se odgovori. Znači, ništa nije rešeno. Međutim, ta transcendentna, skoro metafizička pitanja sa aromom večnosti su ustuknula pred dnevno-političkim efemeridama, palijativima, ko će s kim u koaliciju i tako dalje. Tako da danas razgovor ove vrste skoro da i nema smisla ako se uzme u obzir da su u prvom planu ministerijalne ambicije ove ili one ličnosti, ove ili one koalicije. Znači, Kosovo, kao što ste primetili, više nije na dnevnom redu. Tako da i ova promocija večeras skoro da je obesmišljena. No ajde, mi se bavimo uzaludnim stvarima, ironično rečeno, i da nastavimo u tom stilu. Dakle, kao posljednja opaska vezana za tu hronopolitičku dimenziju, gdje sam više nabacio probleme nego što sam ih rešio, jeste upit moj da li je ta srpsko-albanska istorija u okviru južnoslovenske istorije, u okviru srpske istorije, na neki način prožimajuća i simbiotička, to je jedna mogućnost. Druga, da li je ona paralelna, da li je u stvari jedino moguće evidentirati srpsku odelitu istoriju i njoj uporednu albansku istoriju sa nijednom tačkom ukrštanja i dodira. Možda je to druga mogućnost razumevanja srpske i albanske, srpsko-albanske istorije u vremenskoj dimenziji. I na posljedku, da li je, eto treće mogućnosti, ta srpsko-albanska zapravo istorija divergentna, razilazeća, kao u nekim astrofizičkim relacijama, da se Srbi i Albanci, otkako su došli u dodir, zapravo udaljavaju jedni od drugih, a nikako da se udalje konačno na neku bezbednu razdaljinu, nego je to neko udaljavanje u prostornoj bliskosti, na istom mestu. Jer svaka od ovih mogućnosti, znači ova prozimajuća istorija srpsko-albanskih odnosa, recimo demokrati, utopisti, idealisti, smatraju ova rusovska težnja, koja sve sagledava kao neprotivrečan, harmoničan odnos, jer srpsko-albanski, smatraju da je moguć sav život, pa onda svaki primjer od Velikog Bečkog rata 1683-90. Srpsko-albanske saradnje uzimaju kao dokaz mogućnosti koegzistencije. Naravno, oni ne prihvataju teoriju konflikta, teoriju interesa, teoriju haosa, teoriju nadmetanja ili real politiku, a pogotovo ne geopolitiku, koja je trezvena disciplina. Dakle, da li je taj prvi modus, ja retorički se pitam, istorijski verodostojen? I kad su Srbi i Albanci živjeli zajedno pod turskom okupacijom i u dve, odnosno tri Jugoslavije? Na koji način? Neću da ulazim u to, sami znate. Drugi paralelni istorija po meni je izvesniji, ima mnogo primjera. Često se govorilo da su Srbi i Albanci samo prividno u nekoj, ajde da kažem, isto prostorno i zajednica, da zapravo žive paralelnim životima, pa se govorilo, ako se sjećate 80. i 90. godina, o paralelnim albanskim institucijama, a sada, nuto ironije i eto vraga, sad se govori o paralelnim srpskim institucijama, znači perverzno ili inverzno. Sad su Srbi ti koji po eurounionističkim interpretacijama forsiraju politički paralelizam u odnosu na nezavisnu i priznatu državu, kako se kaže, Kosovo.
Republika Kosovo.
Eto, Kosovo. Znači, sad su oni paraleli. Znači, od albanskog do srpskog paralelizma. To je taj drugi modus. Treći, opet, divergencija. A gde otići? Da, udaljite se možda od države srpske, izdvojiti se od nje raketiranjem NATO-a, udruženih vojski zapada, jer je agresija, okupacija, i posle 8 godina proglasiti nezavisnost. Ok. Šema koliko prostaja i očigledna, toliko i zlokobna, ali gde otići? Kosovo ne može nigde da ode kao prostor. Ono je ograničeno s jedne strane Crnogorom, vrlo malom granicom, onda na jugu Makedonijom, a sve ostalo je Srbija. Čak i taj put kosovski u Evropu, o kome se toliko govori, je preko Srbije. Nema obilaznicu preko Srbije. Nije izgrađena još. A mislim da je i geografski nemoguće. To je ono što je Jova rekao o onom njegovom sagovorniku i njegovim mislima vezanim za Srbiju.
Samo jedna rečenica.
Znači, celokupna sad i infrastruktura Kosova, tako privredna, znači obrazovna celokupna, ona se naslanja na Srbiju. Čak i ova nova vlast koja je došla, znači, od 90-ih godina, popune, čak i ovi mlađi Tači i ne znam ko sve, znači, oni celokupno su tu posle naslanjeni na Srbiju. I sve projekcije njihove su usmerene prema Srbiji. I prosto se postavlja jedan apsurd, ukoliko se ti odnosi zahladni ili razvoj, kuda dalje?
Do, da pređemo na drugu, u vezi s tvojim rečima, dimenziju geopolitičku. Dakle, artikulisana je ta srpska država na kraju raspadnog procesa, znači svi koji su hteli, podneli molbu euroatlantskim institucijama, poželeli u Hiru ili Hipu da se odvoje, izdvoje iz Jugoslavije, su to i učinili, data im je dozvola, podrška, logistička, i na kraju ko je ostao ili šta je ostalo kao subjekt, ostala je Srbija, šta sa njenim rezidualnim prostorom. Privremena Srpsko-Crnogorska federacija je iscilila također, je bila oročena, a onda je od Srbije okupirano Kosovo odvojeno i time se zapravo ispostavilo ono što je Henry Kissinger pre 30 godina već pripomenuo, da će kada se sve to lepo prekomponuje, redizajnira, Srbija da bude svedena na one granice koje je imala u fazi klonuća Otomanske imperije 1878. na onu predkumanovsku zlokobnu Srbiju, od koje ima samo još grđa ona pašalučka Srbija, ali beogradski pašaluk. Ako ste pismeni u geografiji i poznajete kartografiju i možete da dočarate slike teritorijalnih promjena, onda se možete setiti kako izgledala predkumanovska Srbija, a kako beogradski pašaluk. Dakle, to je nešto što je do neukusa ponavljeno tokom ovih 30 godina kao najstrašnija mogućnost za Srbiju, pri čemu je sad ta predkumanovska skoro ozbiljena, jer je od Srbije amputiran jedan deo njenog prostora, stara Srbija ili Kosovo i Metohija. Dakle, na kraju jugoslovenske secesije ostala je rezidualna, znači preostala Srbija bez Kosova i Metohije. I odgovor na pitanje koje smo ovde mnogo stotine hiljada puta postavljali od 88. godine, znači 20 godina, a šta je to Srbija kad nema Jugoslavije, otprilike ovo što danas proživljavamo, jeli? To je Srbija, nadamo se da neće tako da ostane, ali to je realno Srbija koja je oduzeto Kosovo i Metohija i u kojoj su prekinute veze sa Crnom Gorom i sa Republikom Srpskom. Znači, dekomponovani srpski prostor. To nije baš ohrabrujuće, ali to je deo naših života. Mi živimo u vreme dekadencije srpske nacionalne državne ideje. Znači, dekadencija označava klonuće, opadanje, zgusnjavanje i smanjivanje. Ona može da bude i estetična i blagoutrobna i ugodna i tako dalje, ali u političkom smislu ona znači zanemoćavanje, klonuće. Otuda onaj citat, ne znam ko je pomenuo, mog pitanja, šta će se desiti ako kosovski zaštitni korpus krene ka Srbiji? Koga će da mobiliše, kako se zove načelnik generalštaba, Ponoš? Albanaca ima 4 puta više u tom korpusu nego naših vojnika. Dakle, to nisu bezazlena pitanja i na njih nije još uvek dat odgovor. Dakle, da kažem još rečenicu dve o toj geopolitičkoj dimenziji. Znači, silueta Srbije, posle ove velike pticolike Jugoslavije, sada ta džepna kontinentalna država bez mora, sa dve velike reke, sa nekoliko važnih koridora, sa destruktivnom ekonomskom politikom, katastrofalnog tipa, to se sad vidi, zaduženost je 36 milijardi dolara, je tako Žiko, i sve veća. Dakle, to je Srbija u kojoj jesmo, plus problem Kosova. I može se postaviti pitanje da li je Srbija u tom geopolitičkom, znači prostorno-političkom smislu, mogla da zaštiti interese svog naroda na južnoslovenskom prostoru koji živi na daleko većem prostoru nego što je Republika Srbija. dva i po, tri puta veće prostor. Znači, žive u Hrvatskoj, ima ga još uvek, Republici Srpskoj, u Bosni i Hercegovini, žive Srbi u Crnoj Gori, a Srba ima i na Kosovu i Severnoj Makedoniji. Da li je mogla država Srbije u protekle dve decenije bolje da vodi taj svoj brod kroz Moreuze i Hridi globalne i kontinentalne politike, ili ovo na čemu smo neki istorijski optimum ili jedina mogućnost? Ja sam tokom ovih 20 godina koliko pišem o tom problemu duboko ubeđen da je to moglo da se učini bolje, daleko bolje. Čak mislim i u ovom času da može da bude bolje. Konsenzus koji je stvoren oko Kosova skoro da se raspao. Partijski interes i strasti liderske su nadvladale, koalicioniranje i sporazumašenje u prvom planu i, kažem, ove bitne državne i nacionalne stvari su potisnute u drugi plan. Znači, moglo je bolje. Srbija je u 20. veku, za koju Dobrica Ćosić kaže da je proćerdan, kad kaže da je dobijala ratove, gubila u miru, u oba velika istorijska, u tri istorijska krupna navrata bila na strani pobednika, kontinentalnog i globalnog, sila tante u prvom ratu, velikom, sila pobednica u drugom svjetskom ratu, u antifašističkoj koaliciji i u balkanskim ratovima pre toga. Međutim, završetak veka, koji je označio propast komunizma i početak TZV tranzicije, jel, iz komunizma, odnosno realnog socijalizma, samofalnog socijalizma u liberalni divlji kapitalizam, ona je po svemu sudeći, po većini interpretacija, ali ne i u potpunosti po mom sudu, dočekala, neću da kažem na pogrešnoj strani, puno eventuali upotrebljavam, ali nije dobro odreagovala. I pokazala se kao najveći gubitnik u istočnoevropskom svetu. Nije izgubila samo istorijsko vreme iz one prve hronopolitičke dimenzije, nego je izgubila i teritorije i narod i resurse. I to je ta dekadencija o kojoj govorim. Zemlja koja izgubi delove naroda, svoj prostor i prirodna bogatstva je zemlja u opadanju. Razlog tome može da bude nesnalaženje, blago rečeno, ili izgubljeni rat, ili ratovi. I to, ako prihvatimo ovu drugu tezu, dve vrste rata. Sukcesivni porazi u secesionim sukobima sa manjim jugoslovenskim narodima 1921-1925. I onda izgubljeni rat sa udruženom vojskom Zapada 99. i u tom kontekstu gubitak Kosova i Metohije. Dakle, moglo je možda drugčije da se uradi, da Srbi budu na strani pobednika, a ne Albanci koji su u prvom i drugom svjetskom ratu bili na strani poraženih, a u turskom okupacijalnom periodu na strani Otomanske imperije. Dakle, sad su se uloge na jedan pervezan način promenila i to još uvek traje. To nije samo pitanje brenda, imidža, stajlinga, marketinga i tako dalje, nego to je esencijalno pitanje interesa koji izmiče samo ovom nivou brendiranja i imidža koji propagiraju ljudi koji ne razumeju geopolitičke strateške interese. I na kraju da kažem nešto o demopolitičkoj dimenziji. Znači, pomenuo sam narode koji nestaju u vremenu, kao Hazare ili recimo Hune ili Avare. Hazari i Avari su recimo dodirivali Balkan, Avarski Kaganat je bio na Balkanu, ali Avara nema pomena više. Dakle, Srbi su narod u demografskom opadanju, narod najstariji, ali ne u onom ontogenetskom smislu, najstariji kao zabeleženi narod u istoriji, nego najstariji po prosečnoj starosti u ovom delu Evrope, ako ne i na čitavom kontinentu. To je narod bele kuge. Znači, delovi neke Srbije se depopulišu, istočna Srbija, na primjer, jug Srbije i tako dalje, dok im svemu nasuprot Albanci predstavljaju jedan atipičan evropski fenomen, karakterističan za Aziju i Afriku, sa stopama rasta nataliteta koji nisu zabeleženi na evropskom tlu. Tako da, u jednoj vrsti istorijskog paradoksa, narod koji opada, znači čiji se broj stanovnika, kao što smo mi Srbi, smanjuje iz godine u godinu za veličinu jednog mesta od 30.000 stanovnika, tako, živi uz narod, znači u nekom prostornom smislu, koji ima najveću demografsku potenciju i natalitet u Evropi. Dakle, to je nešto što, kada se gleda kroz prizmu geopolitičkih ideja i istorije, uvek navodi na pomisao sukoba. I to se i desilo. Dakle, ovo što se desilo sa Kosovom je zapravo u klasičnom žargonu kao Schoferovog ili Kjelanovog tipa borba za životni prostor. To nema veze sa demokratijom kao oblikom uređenja ljudske zajednice. Da dam i tu napomenu koju svi znate. Albanci u Albaniji, Albanci na Kosovu nemaju demokratsko iskustvo. Kao predmoderna zajednica plemenskog tipa, oni nisu imali razvoj demokratskih institucija. Ni u Albaniji, ni u sastavu Kraljevine Jugoslavije i drugoj Jugoslaviji, na neki, da kažem, nacionalno ili etnički artikulisan način. Za to ima mnogo razloga, u knjizi su neki navedeni, ali ovo sam dužan da kažem zbog toga što, kad je reč o geopolitičkoj dimenziji, ima ljudi neukih mališana, intelektualnih mališana, koji smatraju da su geopolitički interesi drugorazredni i da je to zapravo jedna mračna disciplina koja, ne znam, iz nekih satanističkih pećina i lonaca dopire i da je to neka misteriozna nauka i, ako hoćete, diskriminatorska, genocidna, sve vezujući za Treći Rajh. Skoro sam čitao jednog od takvih interpreta u jednom nedeljniku, u jednom mesečniku, i koji naravno svemu tome pretpostavljaju demokratiju na onoj rusovskoj rani, jeli ravni idiličnoj, stvaranje neke zajednice, multikulturalizma, multikonfesionalnosti, ideologije multizma. Naravno, ništa od toga nije tačno. Jer najbolji dokaz za to je najnovija sekvenca istorijska, koja traje od 2000-te, nepunu deceniju, kada je u Srbiji konstituisan još razvijeni pluralizam partijski, kada je konstituisana demokratska vlast, a Kosovo oduzeto. Znači, to nije bio nikakav razlog ili motiv da oni koji su imali snažne strateške interese u evropskoj i globalnoj politici kontinuirano ne nastave sa svojim naumima koji su prethodnih decenija i sada dovedeni skoro do kraja. Dakle, to je ta kontradikcija demokratije i geopolitike. To nije isto. Demokratija je vladavina većine ili uređivanje ljudske zajednice na optimalan način kroz poštovanje volje većine participijenata ili građana, a geopolitika se ravna prema interesima koji vode ili u sklad ili u sukob, sukob koji može da bude na nivou protivništva, pretvoren u neprijateljstvo, a ovo u rat. Molim lepo. To je heraklitovska metafizička dimenzija koja nije umrla i nije ustuknula pred ovim drugim interpretacijama politike idealističkog tipa. Dakle, kad je reč o Kosovu i Metohiji, mora se to imati u vidu. Jer jedini rat posle Drugog svjetskog rata koji se desio u Evropi bio je napad na Jugoslaviju, odnosno Srbiju 99. godine. To nije bio demokratski čin, nije pastoralan, nije idiličan, nego visoko rizičan i konfliktan rat. A Kosovo je oduzeto upravo posle tog čina i na osnovu tog čina nisu Kosovo od Srbije odvojili Albanci, nego Euroamerika. Evropljani i Amerikanci, to svi koji gledaju vide. Albanci su, kao i mnogo puta ranije, bili samo pomoćna vojska, oni koji su dizajnirali, savremenim rečnikom rečeno, region na načine koji su smatrali shodnim. I evo posljednjeg refrema. Znači ovako, pa onda ulazimo u razgovor. Mi smo stalno u nekim, ajde da kažemo, nametnutim dilemama. Te dileme su obeležje srpske politike i zapravo ne zna se dovoljno da li one izlaze iz neke primarne ili imanentne raspolućenosti nacionalnog i državnog i političkog bića, pa se onda strukturiraju kao stavovi koji su suprotni, dilematični, konfliktni, u nekim istorijskim situacijama dovode do antagonizma i otvorenog sukoba, ili pak iz neke vrste pretpostavljenih ideologija se ti sukobi stvaraju u društvenom tkivu, ekonomiji, u svetu građanstva. Dakle, uglavnom, u posljednjih 50-ta godina Srbija, odnosno Jugoslavija, nije bila imuna od tih vrsta dileme. Ja ću vas podsjetiti samo na najnoviju fazu, kako je to teklo u tri etape. Prvo je, ako se sjećate, ranih 90-ih, govoreno Kosovo ili Jugoslavija. Srbija se ispostavljao takav račun da je trebala da se oslobodi ili ratosilja Kosova da bi opstala jugoslovenska zajednica, a to ratosiljanje je imalo više vrsta ustavno-pravnih formulacija poput federalne jedinice, konfederalne jedinice, visoke autonomije itd. Uglavnom, Srbija je uslovljavana Kosovom da bi opstala Jugoslavija i Srbija u toj Jugoslaviji. Posle toga, kada je posle secesije Jugoslavije, Jugoslavija nestala, ona druga i velika, ostala je Srbija sa Kosovom, ali onda je rečeno, u Srbiji mora da se uspostavi demokratija, a demokratija u Srbiji je nemoguća ukoliko je Kosovo u Srbiji. A pošto je glavni razlog ometanja uspostavljanja demokratije u Srbiji bio Slobodan Milošević u toj fazi, od 90. do 2000. onda je autoritarizam poistovećavan sa Miloševićem i sklanjanje Miloševića sa rešavanjem kosovskog problema. To je bila velika zabluda, jer se razrešenje kosovskog problema vezivalo za Miloševićevu ličnost, kao da je geopolitička konstanta koja traje 300 godina u predmodernom i modernom vidu, a u modernom 100 godina, isključivo vezana za Miloševića, čija je sekvenca vlasti 12 godina, odnosno 10 godina tada. To se pokazalo kao netačno onog časa i tad dolazi treća nametnuta dilema ili alternativa kad je Milošević skinut vlasti 2000. Oligarhija DOS-a, 18-člana, je smatrala da je kosovsko pitanje samim tim rešeno. Koja zabluda. Ono je bilo samo primireno jedno vreme, sećate se, godinu, dve, tri dana, a onda je rasplasano sa novom energijom dok nije konačno ušlo otvoreno krizu neprijateljsku fazu i proglašena nezavisnost. Tada je bila dilema plasirana koja još uvijek traje, sad se ovi foteljaši i koalicijaši oko toga glože, Evropa ili Kosovo. Sad pazite, onda je bila Jugoslavija, pa demokratija Milošević, sad Evropa. Pri čemu smo se mi rugali Slovencima s onim Evropa zdaj, a ovo je Evropa bre, mnogo gore od Evropa zdaj. Mnogo gore, ima karikaturalnije oblike. Sad je otprilike ta završna faza u kojoj se samo proglašeno Kosovo dovodi u vezu sa ulaskom u Evropu, Evropske unije, i stavlja u alternativni odnos. Kosovo je nezavisno, priznaćete ga kad tad, moraćete ga priznati kad tad, ako želite da uđete u Evropu, Evropske unije. I sad su formirane dve grupacije. Blok za Evropsku Srbiju koji predvodi Demokratska stranka i Narodnjačko-radikalski blok koji imaju su oprečno stanovišta oko toga. Ali, da se ne zavaravamo, srpska dilematika, odnosno antagonizam političkih blokova u Srbiji kroz ove tri faze nije, znači, stvoren juče sa Tadićem i Koštunicom ili Tomom Nikolićem, niti prekjuče s Miloševićem i Stambolićem, niti u Titovom periodu. Taj antagonizam traje u srpskoj politici, ta podeljenost traje 200 godina. Recimo četnici, partizani, Karađorđevići, Obrenovići. Znači, raskol u srpskoj politici povodom Kosova danas nije prevladan. Izgledalo je kao da će u vremenu pred proglašenje i neposredno u vremenu proglašenja da se stvori izvestan kompromis i konsenzus, izgledalo je da je stvoren, međutim sad se vidi da nije. Znači, opet smo podeljeni, jer jedan blok povodom Kosova kaže da ćemo sve probleme lakše rešiti ako uđemo u krupniju nadintegraciju Evropu, Evropske unije, pa tek onda kao član te unije moći da rešavamo problem dezintegrisanosti vlastite zemlje, dok drugi blok kaže redosled integracije je obrnut, ja zastupam to stanovište, nezavisno od bloka i mnogo pre od tog bloka. Dakle, primarna je integracija vlastite nacije i države u Srbiji, i izvan Srbije, na Balkanskom poluostrvu, sad je omiljen izraz region, u regionu, znači Srbi u Bosni, Srbi u Crnoj Gori, Srbi u Srbiji, jedan američki diplomata je to nazvao srpski iredentizam. Kao što je bilo reći o onom pomenutom srpskom paralelizmu, paralelnim institucijama, sad su Srbi postali iredentisti. Dakle, to stanovište je retko, nećete ga čuti, ne izgovara se, ali ja smatram da je potpuno prirodno da srpski narod na Balkanskom poluostrvu bude u jedinstvenoj zajednici političkoj, na svim prostorima gde živi. Dakle, kad je reč o ova dva bloka, oni koji daju prioritet Evropi, kažu da kosovsko pitanje time što se ulazi u Evropsku uniju nije odbačeno, nego je samo taktički marginalizovano da bi se desila Unija. Oni koji kažu da ako se uđe u Uniju, će se izvršiti, misle da će se izvršiti priznanje via facti stanja, znači priznanje nezavisnog Kosova. Pazite, stanovišta su, i to je sad život politički u kome smo, potpuno oprečna, šizofrena. Kao da nisu ljudi iz istog naroda, iz istog političkog bića i državnog, nacionalnog. Dakle, to nije razrešeno, tim više što ovi procesi vezani za stvaranje, formiranje vlade ne ukazuju još uvek na to koji će od ova dva bloka da prevagne, a kako stvari stoje aritmetički, blokovi su prosto skoro matematički tačno na dve polovine pobedi. Sve u svemu, umjesto da se bavimo principijelno kosovskim problemom i kao takvim, tako ga ističemo pred organima i institucijama Evropske unije, naši političari su potpuno zabavljeni sobom i formiranjem vlade i eto paradoksa. Tako se događa ono što smo prognozirali ovde. Sada su, recimo, Rusi veći Srbi od Srba, jer svaki drugi dan ruski političari i diplomati ponavljaju da će i da zastupaju principijelno stanovište o potrebi dogovora Prištine i Beograda, to ovdje više niko ne pominje. A ne samo to, nego i Crnoj Gori, Svetozar Marović je juče rekao, malte ne, je dao srpskiju izjavu od bilo kog ovdašnjih političara da će Crna Gora vrlo pazljivo i smotreno u skladu sa Rusijom da razmotri pitanje statusa Kosova i to ovdje ne možete da čujete. Znači, to su sad te perverzije koje se događaju, a koje su u medijskoj omami postale skoro samorazumljive. Vi retko kad možete da nađete nekog razboritog čoveka koji će da govori na nivou interesa nacionalnih i državnih i da uoči tačan raspored snaga, mogućnosti delovanja, da prognozira sutrašnji, preksutrašnji dan, sljedeću godinu i tako dalje, toga skoro da nema. Ono, poslije rečenica, ono što sam ja ovim knjigama pokušao na tih 300 strana i ovoj koja će da izađe Živa prošlost Kosova koju stampi i onoj prethodnoj, da dočaram eventualnim čitaocima i sebe podsjetim, jeste to da je zapravo kosovska materija ili pitanje, ili ako hoćete, problem, nešto što ne samo da sada utiče na profile srpske politike, nego će sigurno uticati u narednim godinama i decenijima i neće biti političara u Srbiji ove sledeće ili neke ente generacije koji neće morati da uračuna u svoje političko delovanje i odnos prema kosovskom problemu. Dakle, to pitanje, taj problem ne može se marginalizovati budući da je on konstituens nacionalnog identiteta, da ne samo religijski i crkveno, nego i mitski, i, ako hoćete, kroz umetnost, književnost, kroz folklor, ulazi u ono što jeste srpski narod, to pitanje ne može da bude marginalizovano na način na koji to rade neki liderčići i neke strančice danas u tim palijativnim procesima dnevne politike. Znači, to pitanje će verovatno da smara i najmlađe ovde u auditorijumu za 20-30 godina kada ovde starijih nas više ne bude. Znači, zato su potrebne analize tog pitanja, knjige o tome, makoliko izgledale demodirane. Sad, u ovom času to izgleda čak i anahrono pisati knjige o Kosovu, jer Kosovo je za Boga proglašeno kao nezavisno. Međutim, ja držim da to nije uzaludan posao, naravno ukoliko se piše i o drugim stvarima i razmišlja o drugim stvarima. Kosovo mora da bude predmet kontinuirane pažnje srpske političke elite, nacionalne državne nomenklature, svih ljudi koji misle zapravo o dobru Srbije. Znači, prosto to smatram kao nekim večitim diplomskim radom svakoga koji želi da razume ono što se s nama dešavalo ovih 10 godina i u prošlom veku. Eto, toliko o ovoj knjizi, a ja bih sad kao domaćin zahvalio Jovi Bazeću, Zoranu Miloševiću, a vama prepustio mogućnost da našim gostima i meni postavite neko pitanje i date eventualno neki komentar vezan za knjigu, za problem, svejedno.
Zatim se poveo razgovor o knjizi, a iz publike upućeno je pitanje profesoru doktoru Jovanu Baziću.
Ja bih prvo želeo da pohvalim ovu knjigu, sticam okolnostima sa prilike da je to čitam, da je dobra, poključio bih ljudima koji nisu pačitali da je pogledaju. Mislim kako se uradujemo, kako vreme prolazi, da knjiga u Kosovu treba to više. Što više da se bavimo Kosovom, jer prosto nemamo pravo da prestajemo da pišemo i da promišljamo o Kosovu. Ali moje pitanje ne bi bilo upućeno autoru, nego gospodinu Baziću. Gospodin Baziću, u vašem predstavljanju ove knjige spomenuli ste mentalitet krajiških i kosovskih Srba. I koliko sam vas dobro razumeo, rekli ste mi da se taj mentalitet u mnogome razlikuje. Ja bih volao, ako možete, makar u nekoliko rečenica, da podvučete tu razliku.
Jovan Bazić je odgovorio.
Da vam kažem, ja sam govorio ne o mentalitetu kosovskih i krajiških Srba, nego o mentalitetu rukovodstva nacionalnog u Krajini i Srba sadašnjeg na severnom delu Kosova i Metohije. To u stvari je više izraz jednog političkog ili interesnog mentaliteta koji je bio zasnovan na jednom bogaćenju u određenoj situaciji. Mi svi znamo, dok su trajale borbe po Krajini i dok su odavde išli dobrovoljci tamo, da veliki broj ljudi otuda je ovde kupovao kuće, stanove, pravio zubne ordinacije i tako dalje, a onda dole se javno borio za stvaranje srpske države u Hrvatskoj i nije pristao ni na kakvu saradnju sa Hrvatima, samo je zaoštravao odnose i sa Hrvatima i sa srpskim rukovodstvom ovde. Ovdje imate jednu drugu situaciju na Kosovu. Sada govorimo o ovom rukovodstvu koje je dole, ne poznam te ljude lično, ne znam, stvarno, vidim isto što je iz štampe i od vi. Ali znam iz ljudi koji iz njihovog okruženja, niko od njih, svi su jako čvrsto vezani za to, za severni deo, za taj kraj. I svi, niko od njih ne namerava da kupuje imovinu ovdje i da pravi neke svoje paralelne rezidencije. Dole se politički bori, a ovdje organizuje porodicu da mu živi i da je obezbeđuje, pa ako dole propadne, onda će doći ovdje. O tome sam samo govorio. Znate šta, imate ovdje jedan, ne samo da kaže, još jedan apsurd nevjerovatan. Mnogo ljudi na severnom delu Kosova i Metohije, Srba, mladih, koji jednostavno nemaju nikakav drugi posao, imaju završene te srednje škole i odlazi u policiju. Znači Umnikovu policiju. I sad što oni rade? Oni uzimaju kredite od njih, uzimaju ogromne kredite. I sa tim kreditima prave dole kuće. Ja sam baš, dole imam rođaka, čak mi brat nekada, i kažem čovječ, pa kako uzimaš kredit, toliki to je ogroman novac i praviš kuću tu, jel ti se čini da je ovo malo nestabilno? Kaže, ne, baš me briga, ja ću dati tu, kaže, oni me ne mogu istarati iz posla, zato što mi Umnik garantuje kao da ću vratiti taj kredit, garantujem mi tom platom, a ja kuću ovdje jednostavno nikako ne mogu da dobijem i to namjeravam da živim.
Jedan od prisutnih uputio je još jedno pitanje.
Šta to znači za Afriku, to se vidi, izgrađena je vojna baza, iskorišćavat će priroda dobra i treći Albanci kao ljudi će im prodavati oružje i drogu, to tako? A šta Kosovo kao nezavisno znači za Evropu? Nabrojite mi prednosti koje će dobiti Evropa time, a možda vi vidite i neku štetu po nju. Za samu Evropu, za Ameriku je jasno.
Odgovorio je Zoran Milošević.
Pogledajte, u mom velikom uverenju, a i nekoliko činjenica kojima raspolažem, kazuju mi da je Kosovo, odnosno Kosmet, ovakav kako je nezavisno ustrojen, destabilizujući faktor za Evropsku uniju i faktor koji će držati Evropsku uniju u pokornosti Americi. Jer ne treba drugačije Evropsku uniju ni doživljavati, nego kao koloniju Sjedinjenih Američkih Država. Dakle, jedan politički entitet koji nije samostalan, koji ne donosi odluke samostalno, nego ima starijeg vrata koji mu sugeriše šta da radi. Što se tiče štete od ovoga, imaće i te kakve. Najveća šteta je otvaranje drugih nacionalnih pitanja u Evropskoj uniji. Dakle, ona priča da je Kosovo presedan, jednostavno više ne pije vodu. Vidimo iz ovih aktualnih događanja u Baskiji, u Kini i na drugim meridijanima gdje ima nerešenih nacionalnih pitanja da svi rabe kosovski presedan da bi došli do kakve takve samostalnosti. Dakle, evo najvećeg udara na poredak u Evropskoj uniji. Međutim, prema našim saznanjima, nedavno smo imali jedan naučni skup Rusija i Balkan, tamo smo mogli da vidimo i nekakve nove mape geopolitike nove Evrope. Rekompoziciju neće da pretrpi samo Srbija. Pretrpit će i Rumunija, i Turska, i Nemačka. Doduše, u nekom smislu dobit će Austriju i tako dalje, ali neke teritorije ide. Poljska će biti također okrnjena. Dakle, sva ova, mi smo samo avangarda u toj destrukciji evropskog poretka. Znači, prvi to osjećamo. Ali će i Evropa koja priznaje, dakle, sve ovo, parla je dio Evropske unije koji priznaje nezavisno, dakle, za ovom nezavisnom Kosovo, vrlo brzo doći na dnevni red i njene državne granice bit će poljuljane i davane nekome drugome, nekome treće za novu geopolitiku Evrope. To je jedna realnost koja čeka vrlo brzo. Na sreću ili nesreću. I Rusija ima određene nove mape koje sam također imao priliku da vidim. Rusija je tu u projektu koji ona zastupa. Također ide ka određenim izmenama državnih granica u Evropi. Najveći dobitnik po tome je Nemačka, gdje se Prusija ponovo obnavlja i postaje srce Evrope, Nemačke, Austrije i tako dalje, Poljskoj se deo tih teritorija oduzima, čak Rusija je spremna da preda svoju teritoriju u Evropskoj uniji koja je okružena Kaliningrad i da vrati Rusku. U zamenu za stratešku geopolitičku podršku Nemačke u borbi protiv SAD. Dakle, karte su na stolu. Na našu štetu mi smo međuprostor u geopolitičkom smislu. I kao međuprostor koji je čas ovamo, čas onamo, koga čas interesno za posebnu, a i fizički zapadne sile, čas može se desiti i istočne sile, moramo da živimo. U tom smislu ovo treba gledati kao prvenac, a ne nikako kao konačnu verziju. U tom smislu, kad smo govorili o Srbiji, također je otvoreno pitanje u Vojvodine. I ne bih se složio sa Milošem da je ovo što se događa u Srbiji oko vlasti nešto ružno i zbog čega Kosovo trpi. Najvažnije pitanje jednog naroda je politička vlast. Najvažnije pitanje. Da li ga formira narod koji je formirao državu ili mu ga formira inostranstvo ili nekakve obavještajne službe. Tek tada, kad imamo stabilnu vladu, nacionalnu vladu, sa svješću o nacionalnim interesima, mi možemo da postavimo i kosmetsko pitanje na svim nivoima koji nam pripadaju. Do tada, kad nemamo vladu, mi smo bukvalno i potentni da se borimo za kosmet. Jer ne možemo mi, kao pojedinci, možemo da protestujemo, da mitingujemo, da ne znam, pišemo 300 knjiga, ali ako nema tog organa operacionalnog koji će da te ideje pretoči u konkretnu politiku, mi smo niko i ništa. Mrtva nacija. Zbog toga je pitanje vlasti strateško pitanje. I nije čudno što se ovako odvija. Po mom dubokom uverenju, ovdje treba da se napravi vlada koja ne samo što treba da prizna Kosovo i Metohiju kao nezavisnu državu, nego treba da blagoslovi i odlazak Vojvodine. I eventualno da blagoslovi i stvaranje nekakve sandračke države dole između Srbije i Crne Gore, odnosno na teritoriji Srbije i Crne Gore. Jer dekompozicija Srbije kao prva u nizu dekompozicija evropskih savremenih država nije dovršena. A ona se ne može dovršiti ako mi imamo stabilnu političku vlast. Zbog toga je ovo oko vlasti i u tom kontekstu dato. Dakle, to je strateško pitanje i mi moramo da imamo stabilnu vlast da bi mogli da se izborimo za te interese, pa i interese Kosova i Metohije i ukupnu organizaciju narodnog života, privrednu, političku i tako dalje, obrazovnu i svaku drugu. Dakle, u tom kontekstu ja bih rekao da je Kosovo zaista nešto što donosi Evropskoj uniji znak ili putokaz kako će se politika dalje voditi, a sa stanovišta demografije donosi im također jedan problem koji oni pokušavaju da reše eksportom Albanaca iz Evrope na Kosmet. I ne znam koliko ste pratili, ali ovih dana smo imali nekoliko aviona sa imigrantima sa Kosova i Metohije, albanske nacionalnosti, koji su preko Beograda, tad priznaju Beograd, jeli, transportovani na Kosovo i Metohiju. Dakle, ima tu nevolja, imamo mi i argumenata u svoj ovoj priči. Naravno, najvažnije pitanje za odbranu i Kosmeta bilo bi formiranje nacionalno odgovorne vlade koja se bori za nacionalne interese, a ne za sprovođenje tuđih geopolitičkih ideja i projekata.
Uvaženi slušaoci, u večerašnjem ogledalu pratili ste zapis sa tribine Forum u Domu kulture Stari grad u Novom Beogradu, na kojem je predstavljena knjiga političkog analitičara, urednika tribine Forum i autora nekoliko knjiga o Kosovu Miloša Kneževića, Kosovo dan posle. Knjiga Kosovo dan posle predstavlja zbirku Kneževićevih članaka i intervjua objavljivanih u posljednjih 10 godina u sredstvima informisanja koji su se ticali Kosova i Metohije. O knjizi su govorili profesor dr. Zoran Milošević i dr. Jovan Bazić, profesor na Prištinskom univerzitetu, privremeno izmještenom u Kosovskoj Mitrovici. Emisiju pripremio Jovo Bajić.